ir informācija no Inas, ka viņa diemžēl nevarēs pieslēgties, arī attālināt, kāda sākotnēji bija. Tāpēc, ja nav citu priekšlikumu saistībā ar šīs dienas komitejas sēdē, tad mēs varētu sākt ar pirmo. Ja? Nav iebildumu. Tad sākam lūdzu.
Par Siguldas novada pašvaldības tiešās līdzdalības iegūšanu jaundibināmā kapitāla sabiedrībā siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanai Krimuldas Inčkalna un Mālpils pagastos. Tātad ir nepieciešams atbalstīt Siguldas novada pašvaldības tiešās līdzdalības iegūšanu jaundibināmā kapitāla sabiedrībā siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanai un noteikt šādu jaundibināmās kapitāla sabiedrības vispārējo strateģisko mērķi – efektīvu, drošu, kvalitatīvu un nepārtrauktu centralizētā siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu Siguldas novada Krimuldas Inčkalnu un Mālpils pagastu iedzīvotājiem, siltumapgādes infrastruktūras attīstīšana, sniegto pakalpojumu pieejamības veicināšana un līdz aizsardzības prasību ievērošana. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, kolēģi. Tad jau vairākās komitējās šis jautājums tika skatīts. Sveiks, labdien. Tad ir kādi jautājumi, priekšlikumi? Varam balsot? Balsojam. Elen, tad tur sanāk? Jā, ja, man rādās, ka vēl Elens nav, bet... Nē, bet Reins vēl nebija pieslēdzies, tā kā... Tad visiem balsojiet par, lēmuma projekts pieņems. Paldies, nākamais, lūdzu.
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību siltums KIM dibināšanu. Ir nepieciešams dibināt SIA siltums KIM. Noteikti, ka SIA siltums KIM pamatkapitāls ir 2800 eiro, kas ir apmaksājums naudā. Noteikti, ka SIA siltums KIM kapitāla daļa turētājs ir Siguldas novada pašvaldība un apstiprināt SIA siltums KIM statūts pielikumā pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Siltums KIM. Trīs pagasti.
Kāpēc tieši KIM, nevis MIG?
Šāda versija arī šeit izskanēja. Var kāds... Mēs tā kā izvēršam diskusiju vai liekam šos priešlikumus balsot, bet Rēnim priešlikums, lūdzu.
Rēni, mikrofonu.
Rēni, mēģina pieslēgties, man rādās, ka tu vēl neesi.
Skaidrs, ne? Ā, nē.
Rēni, cik pieslēgties.
Cicēm. Jautājums par to struktūru, nu, kāda plānotā ir, vai vairāk interesē, šobrīd saprot, mums ir trīs uzņēmumi, viens ir Vangaža, viens Mālpils, viens ir Krimuldā. Kā tā struktūra veidotas, nu, loģiski, mēs kaut ko optimizējam, lai tas viss būtu efektīvāk. Nebija nekas redzams par to jaundibinātā uzņēmuma struktūra, kā tad notiks reālā tā darbība. Un esošā administrācija visās trijās struktūrās.
Jā, būs kāds, kas varēs atbildēt deputātam? Izpilddirektori, jā, lūdzu?
Jā, nu jau vairāk kā gadu, manuprāt, kapitāla sabiedrības atbilstoši nozarēm ik mēneša tikšanās laikā tiek apspriesti tieši šie jautājumi, gan finanšu saplūšana, gan klientu saplūšana, gan pārvaldība, lai maigāk notiktu saplūšanas procesi un pārņemtu visu saimniecību, tad šī jaundibināmā kapitāla sabiedrība pārņem sev visus siltumu uzņēmumus. Dēļ likuma dēļ likuma noteikumiem mēs nevarējām pievienot kādai no kapitāla sabiedrībām, jo viņas visas ir sašķeļamas un likums nepieļauj apvienot ar sašķeļamo daļu. Tāpēc jādibina ūdens apgādes nolūkā, tas ir saltavots, ja, kur ir vesela kapitāla sabiedrība, un tad tāds sašķeļamās daļas var pievienot. Valdes locekļa uzdevumā būs šo procesu izstāstīt, organizēt un prezentēt deputātiem, tad, kad tas reorganizācijas lēmums par apvienošanu, tas nākošais, ja, tas nav šis lēmums, mēs tagad tikai dibinam to kapitāla sabiedrību, pie kuras pievienos, bet kapitāla sabiedrības valdes locekļi un attiecīgas gan tehniskās struktūras, gan finanšu struktūras, kā es jau minēju, jau pie šitā strādā. Faktiski jau arī, tā kā mēs piedāvājam, Norma Skāvi, kā vispieredzējuša un vislielāko uzņēmumu strādāt reorganizācijas procesā un arī vadīt šo procesu, tad mēs arī aicināsim uz to sēdi, kad mēs pieņemsim lēmumu reorganizēt, tas ir apvienot, lai arī valdes loceklis to savu vīziju izstāsta un izstāsta, kas ir padarīts. Padarīts jau ir ļoti daudz. Faktiski viņi jau zina, kā viņi strādās, gan siltums, gan ūdens, un galvenie tie vadītāji, nu, mums skatījumā tas Norma K. vada šo procesu un ūdenim vada saltavot šos procesus kopējā sapulce. Tā kā. Tad viņi pasniegs jums.
Pēdējais, vienkārši nosaukums zīmīgs, tiem arī skaidrs, tie statūti jaunajiem. Faktiski šis jaundibinātais uzņēmums apvienos trīs un pamatfunkciju veikšana būs tikai vienīgi, teiksim, siltuma apgāde.
Jā, tikai vienīgi siltuma apgāde.
Okay.
Jā, lūdzu, Solvita.
Man ir jautājums attiecībā uz jaundibināto, tā tad jauna struktūra, valdē ir viens valdes loceklis, un vai mēs taisam valdes locekļi arī, teiksim, vai vēlēšanas vai konkursu kārtībā mēs meklējam, vai izvēlamies kādu no iepriekšējiem? Tu esi īsti nesaprat.
Šobrīd, tas, kad nav uz attīstības komiteja, bet finanšu komiteja secīgi, būs vēl viens lēmuma projekts atbalstīt laiku, kamēr šī reorganizācija beigsies. Un tad tiklīdz šī reorganizācija būs beigusies, tiks rīkot nominācijas procesus, un tad arī konkurs kārtībā tiks iecelt uz patstāvīgus 5 gadiem, kā likumā notiek.
Skaidrs,
paldies. Paldies, kolēģi, vēl saistībā šo lēmuma projektu. Kādi jautājumi? Varam balsot? Jā. Balsojam. Visiem sešiem balsojot par lēmumu, pēc pieņemts. Paldies. Nākamais, lūdzu.
Par iekšējo noteikumu par Siguls novada pašvaldības klienta apkalpošanas standartu apstiprināšanu ir nepieciešams apstiprināt iekšējos noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Bija arī paši noteikumi. Ir kādi jautājumi? Saistoši visiem darbiniekiem. Deputāti tur nav pieminēti, tā kā iespējams, ka deputāti būs kāds atsevišķi, varbūt, ja būs nepieciešams. Tā kā nav, jā, jautājumu varam balsot. Jā, balsojam. Visiem balsojot par lēmumu projektu pieņemts. Paldies. Nākamais, lūdzu.
Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Siguldas novada pašvaldībā apstiprināšanu. Ir nepieciešams apstiprināt Siguldas novada pašvaldības saistošos noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi, priekšlikumi? Balsojam. Pieciem balsojot par, vienam pret, lēmuma projekts pieņemts. Paldies. Nākamais, lūdzu.
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domas 2021. Gada 4. novembra nolikumam Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma nolikums. Ir nepieciešams izdarīt grozījumus nolikumu pirmajā pielikumā Siguldas novada pašvaldības konkursa gada balvas sportā organizēšanas kārtība, un grozījumi ir redzami lēmuma nolemjošajā daļā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi, priekšlikumi? Balsojam, lūdzu. Visiem sešiem balsojot par lēmumu projektu pieņemts. Paldies. Nākamais, lūdzu.
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domas 2014. Gada 13. Augusta lēmumā par zemes piekritību. Ir nepieciešams svītrot Siguldas novada pašvaldības domes 2014. Gada 13. Augusta lēmuma nolemjošās daļas pirmā punkta tabulas trešo apakšpunktu un izteikt lēmumu pirmo punktu redakcijā, kāda ir norādīta lēmuma projekta nolemjošajā daļā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Varam balsot, jā, lūdzu. Visiem balsojot par, lēmuma projekts pieņemts. Paldies. Nākamais, lūdzu.
Par sadarbību ar biedrību Mālpils iedvesmo, Mālpils dabas takas apsaimniekošanā un labiekārtošanā. Nepieciešams atbalstīt sadarbību ar biedrību Mālpils iedvesmu, Mālpils dabas takas apsaimniekošanā un labiekārtošanā un slēgt sadarbības līgumu pielikumā pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Jau iepriekšējās komitejās lēmām ar citu biedrību, bet šobrīd tā cita jaudīgāk, cik es saprotu, kur iespējams, ka nākotnē šī sadarbība varētu būt ne tikai kādas atsevišķas infrastruktūras uzturēšana, apsaimniekošana, bet arī kāda citi līga varbūt kaut ko komentēs. Ja vēlies, ja ne, tad arī Solvita tikusies, lūdzu.
Tikos otru dienu ar šīs biedrības pārstāvjiem un jā, ļoti enerģiski. Un pirmais, ko viņi uzsāk tagad 22. Ir tieši dabas takas. Viņiem ir sadalīts... Tā kā abām dibinātājām ir sadalītas nozeres, tā skaitā zem šī ir kultūra vēsturiskie vispārēji, un otra sadaļa ir, kur pārstāvies izglītības jautājums Mālpilī, un šobrīd viņi īstenojās tieši tikai uz Mālpils, neiziet ārpus pagasta robežām, un jā, pirmais būtiskais objekts ir tagad daļa no dabas takas, un tad nākamais ir nākamā daļa no dabas takas, un lūgums bija... Ja nu, gadījumā, kas te palīdzēt ar līgumu noslēgšanām ar zemes īpašniekiem daļai, kas tur ir. Bet tā pārējo viņi visi jau pārzina.
Līguma paraugus kolēģi sagatavoja, ja, tagad ir process svarīgs.
Kur atrast un kā dabūt?
Nu, tur tas viens, kā mēs jā, zinām, ir pazūdis tik dziļi, ka viņu neviens vairs nevar atrast.
Nu, jā, tā tas ir.
Jā, labi, paldies. Kolēģi, kādi jautājumi saistībā ar šo? Varam balsot, ja? Lūdzu. Visiem balsojot par lēmumu projektu pieņemts. Paldies. Nākamais, lūdzu.
Par Siguldas novada attīstības programmas 2021. Līdz 2027. Gadam uzraucības ziņojumu par 2019. Gadu un aktualizētā investīciju plānu un rīcības plānu 2023. Gadam apstiprināšanu. Tātad ir nepieciešams apstiprināt gan Siguldas novada attīstības programmu, gan uzraudzības ziņojumu ar pielikumu un aktualizēto investīciju plānu un rīcības plānu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Visi šie dokumenti, kas tika pieminēti, ir pievienoti. Ar atzīmēm arī bija tā kā atsaucis, kur ir kaut kas mainīts, precizēts. Vai ir kādi jautājumi? Cik saprotu, ka Inga nav, bet tā kā kolēģis Gatis bija gatavs atbildēt šiem jautājumiem ir. Ja nav, tad lūkšu izteikt viedokli balsojot, ja? Lūdzu. Tātad pieciem deputātiem balsojot par, vienam pret, lēmuma projekts pieņems, kā arī tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē. Paldies. Nākamais, lūdzu.
Par Siguldas novada pašvaldības policijas un valsts akcijas sabiedrības ceļu satiksmes drošības direkciju sadarbības līguma slēgšanu. Tātad ir nepieciešams atbalstīt sadarbību ar CSDD par Siguldas novada pašvaldībā deklarēto velosipēdu vadītāju bērnu un jauniešu apmācību, velosipēdu vadītāju apliecības iegūšanas eksāmenu pieņemšanu un velosipēdu vadītāju datu ievadu transporta līdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Kā arī ir nepieciešams pilnvarot pašvaldības policiju no šā gada 1. Jūlija uz 5 gadiem noslēgt sadarbības līgumu ar CSDD. Lūdzu apstiprināt.
Paldies, ļoti svarīgs jautājums gan jauniešu drošības ziņā, gan visā pārējā, tā kā ir kādi priekštakumi. Cik varbūt iepriekšā sadarbība ir bijusi, jo tad viņš tiek, kā arī pašvaldības policijas šefs ir ieradies atbildēs jautājumu, jo tādi ir. Nav, ja, tad balsojam. Lūdzu. Tad visi seši deputāti ir atbalstījuši šo priekšlikumu. Paldies. Nākamais.
Par Siguldas novada uzņēmēja konsultatīvās padomas dalībnieku sastāvu apstiprināšanu. Nepieciešams papildināt Siguldas novada uzņēmēja konsultatīvās padomas sastāvu ar papildus locekļiem. Un nepieciešams apstiprināt Siguldas novada uzņēmēja konsultatīvo padomi tādā sastāvā, kāds ir norādīts lēmuma projekta nolemjošās daļas otrajā punktā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi priekšlikumi? Lūdzu.
Viens jautājums. Es sapratu, mums kādu laiku, tā, ka viņi tur reanimēja. Tas jautājums bija par to skaitu. Tur, teiksim, mēs turreiz, man liekas, par 20 kaut kādiem runājām. Tur kāds plāns, cik tālu paplašināto padomu. Kaut kāds limits ir plānots vai?
Mums limits bija. Ir kāds, kas var atbildēt, cik mēs tālu paplašinām. Nu, līdz, līdz cik ietilpst kādā telpā.
Tātad iepriekšējo reizi mēs jau palielinājām skaitu. Mēs esam 22 pārstāvji. Un tagad vēl bija palikusi viena vieta brīva, un tā tagad aizpildās ar vēl vienu uzņēmumu vēl plašāku konsultīvo padomi. Manuprāt, nevajadzētu organizēt, jo 22 cilvēki tas ir jau diezgan daudz. Galvenais bija ar šo konsultīvo padomi veicināt pārstāvjus, kas ir arī no pievienotajiem novadiem jauna pēc teritoriālās reformas. Principā var teikt, ka ir nokomplektējies skaits, nokomplektētais skaits ietver plašu novadu pārstāvniecību. Jā, Ledurga ir izpalikusi, bet principā pārējā ir gan Inčukalns, ir Malpils, ir Sigulda. Jā, Sigulda ir vairāk, bet tomēr tas uzdevums ir izpildījies principā ar šo.
Bet lai Ledurga pielikt klāt, mēs būtu gatavi izskatīt arī to 22. vietu?
Jā, tad būtu jāmaina vēlreiz nolikums, kur mēs paplašinām tātad skaitu un ja būs kāds pretendents no Ledurgas, pagaidām interese nav bijusi no Ledurgas uzņēmuma.
Tā kā ieteikums ir saglabāt esošo skaitu, jā?
Ja? Pagaidām, jā.
Ok. Tā kā, ja ir priekšlikumi, tad par to jālēmt ir tā, ka jāpalielina skaits, un tad varam skatīties, vai tie kas pagasti, kas nav pārstāvēti. Vai
bez nolikuma tajā apmeklētībai seko līdzi, lai no tā, ka aizpildu to nosacītu kvotu kaut kādu, ir jau, teiksim, ekonomiski attīstītākas teritorijas, kur ir daudz uzņēmumu, lai no tā, ka it kā sarakstā ir, bet tajā darbā nepiedalās.
Varu atbildēt, nesen notikusi konsultīvā padome bija, var teikt, 100% apmeklēta. Vispār jāsaka tā, ka līdz šim ir diezgan atsaucīgi uzņēmēji un ir pārmetā vienmēr vairākā puse ir apmeklējusi. Mainās, protams, citreiz tāds netiek, bet mēs arī esam nospraudoši turpmākām konsultīvām padomēm datumus, to esam izdarījuši visi kopīgi, esot vienā sanāksmē, visi ir atzīmējuši savos kalendāros, tā kā visticamāk tā apmeklētība tiks nodrošināta arī pietiekami lielā skaitā.
Paldies. Vai vēl kādi jautājumi, priekšlikumi? Balsojam. Vienbalsīgi ir atbalstīts šis lēmums. Paldies. Nākamais.
Par dabas liegumu Linezers Ledurgas pagastā Siguldas novadā paplašināšanu. Nepieciešams atbalstīt dabas liegumu Linezers paplašināšanu atbilstoši pievienotajam Natura 2000 teritorijas paplašināšanas priekšlikumu zinātniskajam pamatojumam. Lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. Visiem sešiem balsojot par lēmumu projekts pieņemts. Paldies. Nākamais, lūdzu.
Par jauna dabas lieguma mazās Juglas meži Mālpils pagastā Siguldas novadā izveidošanu. Tātad arī šeit ir nepieciešams atbalstīt jauna dabas lieguma izveidošanu atbilstoši pievienotajam Natura 2000 teritorijas izveides priekšlikumu zinātniskajam pamatojumam. Lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. Visiem balsojot par lēmumu projekts pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par patapinājumu līgumu noslēgšanu. Ir nepieciešams ņemt patapinājumā uz 3 gadiem zemes vienību ar platību 3257 kvadrātmetri, uz kuras atrodas tātad pavasara iela Siguldā, Siguldas novadā ielas ārkārtas uzturēšanas darbu veikšanai un slēgt patapinājumu līgums ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuri ir norādīti lēmumu nolemjošajā daļā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, kādi jautājumi? Reini, lūdzu.
Kāds vispār plāns ir, ko tur darīt ar to ielu? Nu, saprotu, vēsturiski tur problēma ir to dalījumu, bet beigās pašvaldības 100% tur, teiksim, ieguldīs tos līdzekļus, vai kāds tas plāns ir turpmākais?
Var kāds lūdzu? Revita.
Šobrīd ir plānots tikai ņemt patapinājumā un uzturēt ārkārtīgi nepieciešamajiem darbiem, bet nākotnē pārņemt īpašumā. Uz doto brīdi nevaram pārņemt īpašumā, jo viens īpašnieks ir miris un nav vēl nokārtots mantojums. Tāpēc ir šāds pagaidu risinājums.
Tur jau fiziski dabā tā iela, tā uzturēšana, viņa tad... Reāli nav, tur ir pļava. Reāli plāns pašvaldībai ieguldīt līdzekļus.
Par to es nevācēšu atbildēt, tur varbūt Andis var.
Jā, bet tajā brīdī, kad ir leģitīmas tiesības, pārņemt, faktiski šis konkrētājs īpašums ir mūsu īpašumā, tad es domāju, ka tas būtu tikai loģiski, ja tur kādam jābrauc. Bet līga noteikti var...
Šī jau nav vienīgā iela. Patiesībā gan... Bijušajā gan tagad arī jau apvienotajā novadā ir daudz šādas ielas, kas ir sākotnēji veidojušās sadalot abūvas gabalus, kur vienkārši cilvēki ir būvējuši, braukuši pa pļavu, bet kaut kā viņš būtu pareizi, ja arī kolēģis saka, jāsāk, tas ir no viena gala risināt. Skaidrs, kad tas prasīs investīcijas, bet tas uzdevums jau numur viens, kaut tad, kad mēs tiekamies ar iedzīvotājiem, jautājums numur viens viņiem ir par šo ielu tīrīšanu ziemā. Pat tad, ja tās īsti nav kā ielas nodefinējums, skaidrs, ka tiem cilvēkiem iekšā ārā jātiek. Šis nav vieglais mājas darbs, noteikti nē, bet no viena gala tas ir jādara.
Galvenais jau mums jāsaprot ir tas, ka labi, mēs teiksim, saņemsim mantojumā to situāciju, kuras vēl citās vietās ir, bet pilsētā jau ir teritorijas, kur cilvēki dzīvo 20, 30 gadus, 40, tās ielas, teiksim, ir tādā stāvoklī, kādas viņas ir, ja tur grantētas un tādas šādas. Lai nav tās situācijas, kad, labi, tās mājas šobrīd tur sabūvētas ļoti labi, jauni novada iedzīvotāji, nodokļu maksātāji. Kā mums ar sabiedrību runāt un skaidrot to, ka, vienā brīdī tur pašvaldība, teiksim, vērā ņemams līdzekļus ieguldīs, kā mēs citiem teiksim, kur 30 gadus gaidījām, nu, varbūt pat to dubulto virsmu, kura nav. Nu,
nu tā nebūs. Tā gluži nebūs.
Bija kāds ir plāns, nu, vai cik tas ir?
Tā gluži nebūs, jo visu, ko arī transporta būju nodaļa plāno, viņi plāno prioritārā secībā. Šis ir šobrīd patiesībā lietu sakārtošanas jautājums. Valsts šodien nevarēja būt klāt, bet arī tagad pie budžeta plānošanas, pie tiem darbiem, ko mēs esam plānojuši uz budžeta grozījumiem, viss tiek skatīts pēc noteikta plāna, tas nav tā hops, es tagad uzsitīšu knipi, man šitā te iela patīk vai nepatīk, tas tiek ļoti rūpīgi izvērtēts, tā skaitā arī investīcijas, jo ļoti labi zināms, ka šī jau patiesībā nav sarežģītākā teritorija. Šobrīd viss sarežģītākās teritorijas ir bijušie dārziņu kooperatīvi, tāpat Egļupa, Kļavas, kuriem ir ciemu status, bet kuri pēc tā, kā viņi ir izbūvēti, tur patiesībā nevienu ielu nevar normāli uzzīmēt. Tā kā, nu, mums ir ko darīt, bet viennozīmīgi prioritārā secībā, un ja 30 gadus ir gaidīts, dubultais segums visticamākais tas būs pa priekšu, nevis pavasarī.
Cik sapu, ka šis lēmums vairāk tīra, lai nu, mēs varam, jo ņemot vairāk, ka pašvaldībai nepiekrīt, ne šīs īpašumas mēs vispār nevaram neko darīt. Tas tīri mums ir, jā, šis lēmums ir tikai tīri, lai mēs tajā nu, ārkārtas uzturēšanas darbu ietvarā varam tiešām nodrošināt, lai iedzīvotāji tur pārvietoties. Tāds nu, nākamais solis, protams, ir ceļa izbūvis pārējais. Tā kā... Tā kā jā, tas ir naudas jautājums, protams, transporta nodeļa, protams, skatās prioritārā secībā un liek arī tur, kur ir jāliek, protams. Vēl kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Balsojam, jā? Lūdzu. Visiem balsojot par, lēmu projekts pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par zemes vienību apvienošanu. Tātad ir nepieciešams apvienot, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, zemes vienības Krišāņu barona ielā 8A, Krišāņu barona ielā 10 un Krišāņu barona ielā 10A, kā arī Nurmižu ielā 37 Siguldā Sigulds novadā un apvienotai zemes vienībai saglabājot adresi Krišāna Barona iela 10 Sigulda Siguldas novads. Zemes vienībai pēc apvienošanas noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objekta teritorijas kā izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visiem balsojot par lēmumu projektu pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienības atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā Siguldas novada pašvaldības vārdu un nosaukumu piešķiršanu. Ir nepieciešams atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība 0,2 hektāri platībām atbilstoši pievienotajam grafiskajam pielikumam ir piekrītoši Siguldas novada pašvaldībai un ierakstām Siguldas novada pašvaldības vārda. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visiem balsojot par. Lēmu projekts pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā Siguldas novada pašvaldības vārdu nosaukumu piešķiršanu. Tātad ir nepieciešams atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība arī 0,2 hektāru platībām atbilstoši pievienotajam grafiskajam pielikumam ir piekrītoši Siguldas novada pašvaldībai un ierakstām uz Siguldas novada pašvaldības vārda, kā arī nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu Sulaiņi. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Arī šo projektu visi deputāti atbalstījuši. Paldies. Nākamais.
Par rezervu zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā Siguldas novada pašvaldības vārdu un nosaukumu piešķiršanu. Tātad ir nepieciešams atzīt, ka rezervu zemes fondā ieskaitītā zemes vienība 2,3 hektāru platībā atbilstoši pievienotajam grafiskajam pielikumam ir piekrītoši Siguldas novada pašvaldībai un ierakstām uz Siguldas novada pašvaldības vārda, kā arī nekustamajam īpašumam ir nepieciešams piešķirt nosaukumu Kalna Klaukumeš. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Priekšlikumi? Balsojam? Paldies visiem atbalstošu manu projektu arī virzamies tālāk. Paldies.
Par rezervu zemes fondā ieskaitītā zemes vienības atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā Siguldas novada pašvaldības vārdu un nosaukumu piešķiršanu. Tad nepieciešams atzīt, ka rezervu zemes fondā ieskaitītā zemes vienība 2,1 hektāru platībā atbilstoši pievienotajam grafiskajam pielikumam ir piekrītoši Siguldas novada pašvaldībai un ierakstām uz Siguldas novada pašvaldības vārdu zemes grāmatā, kā arī nekustamajam īpašumam nepieciešams piešķirt nosaukumu Pelīšu mežs.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visiem balsojot par, lēmuma projekts pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par rezervu zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā Siguldas novada pašvaldības vārdu un nosaukumu piešķiršanu. Tad atzīt, ka rezervu zemes fondā ieskaitītā zemes vienība 0,35 hektāru platībā atbilstoši pievienotajam grafiskajam pielikumam ir piekrītoši Siguldas novada pašvaldībai un ierakstām zemes grāmatā Siguldas novada pašvaldības vārda, kā arī nekustamajam īpašumam ir nepieciešams piešķirt nosaukumu Lībiešu pļavas. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Būs kādi priekšlikumi? Balsojam. Arī visiem balsojot par, lēmuma projekts pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par Siguldas novada pašvaldības domas 2019. Gada 12. Septembra lēmuma par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ainas iela 4 Siguldas novads nodošana atsvināšanai turpmākās izmantošanas noteikumiem un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Tad ir nepieciešams atcelt iepriekš norādīto Siguldas novada pašvaldības domas 2019. Gada 12. Septembra lēmumu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi par šo sagatavoto lēmuma projektu? Balsojam. Visiem balsojot par, lēmuma projekts atbalstīts. Paldies. Nākamais, lūdzu.
Par zemes vienības Ainas ielā 4 Siguldā Siguldas novadā sadalīšanu zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu. Nepieciešams veikt zemes ierīcības projekta izstrādi norādītajā nekustamajā īpašumā sadalot to 5 daļās, atdalot 4 abūvas zemes vienības un ielas izbūvē nepieciešamo teritoriju, kā arī nepieciešams apstiprināt nosacījumus zemes vienības sadalīšanai, kas ir pievienot lēmuma projektam pielikumā. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi, priešlikumi? Varam balsot, jā? Lūdzu. Visiem balsojot par, lēmuma projekts pieņemts. Paldies. Jūs otrais, lūdzu.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības parka ielā 1 Raganā Krimuldas pagastā Siguldas novadā sadalīšanai. Ir nepieciešams veikt zemes ierīcības projekta izstrādi norādītai zemes vienībai sadalot to 8 daļās, kā arī nepieciešams apstiprināt nosacījumu zemes vienības sadalīšanai, kas ir pievienoti lēmuma projektam kā pielikums. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visiem balsojot par, vienam atturoties, lēmuma projekts pieņemts. Paldies. Nākamais, 23.
Par zemes vienības rūpniecības ielā 9 Malpilī Malpils pagastā Siguldas novadā sadalīšanu un ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu. Ir nepieciešams veikt zemes ierīcības projekta izstrādi norādītiem nekustamajam īpašumam, sadalot to 4 daļās, kā arī nepieciešams apstiprināt nosacījumu zemes vienības sadalīšanai, kas ir pievienot lēmuma projektam kā pielikums. Lūdzu atbalstīt.
Paldies attiecībā par šo lēmumu projektu. Varam balsot, ja? Lūdzu. Visiem par. Lēmumu projekts pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu garā iela 5 Egļupe Inčukalna pagas Siguldas novads. Ir nepieciešams iznomāt norādītāju privātpersonai zemes vienību 0,06 hektāru platībā piederošās un zemzienības esošās dārza mājas jaunbūvēs uzturēšanai. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Varam balsot, ja? Lūdzu. Visiem balsojot par lēmumu projektu pieņemts. Paldies. Lūdzu, nākamais. Respektēs.
Par zemes iznomāšanu Vecliepas Malpils pagasts Siguldas novads. Nepieciešams noslēgt zemes nomas līgumu ar norādīto privātpersonu. Par tātad zemes vienības viens pusdomājumās daļas nomu un uz tās esošo ēku uzturēšanai. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visiem balsojot par lēmumu projektu pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par telpu nomas līgumu pagarināšanu. Ir nepieciešams pagarināt Siguldas novada pašvaldības un Sijā Vārnas 2018. Gada nomas līguma termiņu uz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, Reini.
Jā, droši vien jautājums adresēs par pārējiem arī tiem par līdzīgiem. Nākamajiem jautājumiem par to, cik mēs saprotam, pils kompleksā, radošā kvartālā, tur kaut kāda problemātika, to darba vietu radīšana, cik no aģentūras es dzirdēju, tad kāds korelē ar to, ka, teiksim, labs nerunāju par konkrētiem uzņēmumiem, bet vai tur nav, teiksim, problēma to, ka, jo tas darba vietas rada uzņēmēji, teiksim, atbilstoši nolikumam, kur viņi piedalījās pirms tiem gadiem uz to telpu saņemšanu. Un tagad mēs kā pagarinām tos līgumus, varbūt tas neatiecās uz tiem, es vienkārši būtu informācija, un tāpat mēs cīnāmies to darba vietu radīšanu, vai tur nav kaut kāds pretrunas tajā.
Nu, es droši vien atbildēšu īstumā, bet
tas nav konkrēti par
Jolanta jau ceļās, tās nāc Jolanta pie mikrofona, jā, izrādās, ka šie noteikumi ir sarežģītāki nekā sākotnēji, tāpēc, ka nepietiek ar darba vietu jebkādu, tai ir jābūt jaunai darba vietai, kur ir radusies uzsākot nomas attiecības, bet šeit Jolanta ar Gata var pastāstīt, jo viņi šobrīd veic ļoti fundamentālu darbu, strādājot ar katru no nomniekiem, un tai skaitā arī mērķiecīgi plānojot tur, kur ir vēl tukšās telpas. Jolanta pastāstīs droši vien, kā jums iet.
Nu jā, tātad īsumā... Šobrīd sagatavotie lēmumu projekti ir 4 tiem nomniekiem, kuriem jātuvojās līguma termiņa izbeigšana datums. Un arī šie ir ar šīm papildus saistībām, kas saistīts arī ar šo projektu, samu projektu. Un šīs atsevišķās vienošanās ir nolikušas tādu, teiksim, uzdevumu viņiem vainu izveidot jaunas darba vietas vai arī ieguldījumu konkrētā periodā investīcijas ieguldīt. Un šis nosacījums par jaunām darba vietām nav obligāts. Un esošie nomnieki, kas ir šie 4, ar viņiem jau šīs pārunas ir bijušas tās individuālās, ko mēs pilnīgi ar visiem nomniekiem praktizēsim. viņu saistības līčinājās pirmā daļa, nu, katram ir par teikt par divām vienošanām. Pirmā daļa ir izpildījusies, un tagad ir vēl palikusi tā daļa, kas ir līdz šī līguma, šī 23. gada 16. māja beigām. Un, jā, un principā viņi visi izpildījuši šīs vienošanās. No esošajiem vienam būs divas jaunas darba vietas, pārējie ir investīcijas ieguldījuši.
Tie, kas mums ar rindā, tie uzņēmumi, teiksim, viņi tā darbība un radīto darba vietu apjoms atbilstam pēc tā nolikuma, kas ir bijis.
Nē, viņiem,
nav tā, ka viņi nav izpildījušies, mēs te dodam vēl 50 gadus un gaidām.
Nu, tur jau tā lieta, ka mēs viņiem neuzlikām kā obligātu nosacījumu obligāti darba vietas nodrošināt vai nu vai, jo tur tomēr ir arī tādi uzņēmēji, kas ir tieši vairāk radošais, nu, viņu tā stiprā puse, un viņi ir kā, viņi visticamāk pat neradīs. Nu, viņi nevar radīt tās darbietas, jo viņi paši ir kā personība, kas dod šo ieguldījumu un radošo darbu. Tāpēc arī ir tas vai nu vai. Ir arī uzņēmumi, kas tur arī radīs darba vietas. Mēs skatīsimies, vai izpildīsies tas pilnais nosacības, un tas termiņš ir līdz šī gada beigām, 23. gada decembrim.
Nē, tas mans pamata jautājums, vai, teiksim, mēs neuzliekam atkal sev kaut kādas problēmas. Ja caur šo mēs varam risināt, un jūs redzat, ka to var atrisināt, un tik galā ar to problemātiku, tad viss kārtībā. Nu, protams, ka pagarinam un...
Nu jā, vai garantija, ka mēs, piemēram, šiem nomniekiem nepagarinam, vai tūlīt mēs atradīsim nu, šo īso periodu jaunus nomniekus, kas, nu, kas arī veicinās interesantu šo pils kvartālu ar tiem piedāvājumiem, Un arī tās darba vietas. Nu, tas tāds risks ir, droši vien, arī nevar absolvēt.
Ne, nu, visā jau ir samērība, mēs saprotam, mums ir tās, es dzirdēju kaut kādu vienu skaitli 40 tūkstoši par vienu neizveidot darba vietu, nu, tad jūs ja matemātiku nemalojas, saprot, tas ir kaut kas 40 reizes.
Nu, būs 2 miljoni, jā.
Jā, nu, tad... Jūs redzat tās nomas maksas, jā, tur, nu, tas nav jautājums par to, vai tā, darba, vai tā vieta ir tukša, vai mēs saņemam 299 eiro, bet neizpildam nosacījumu. Jautājums par to?
Es nevaru solīt.
Droši vien tā īsā un kodolīga atbildi tā, ka mēs netiecīgi pie tā strādām. Uz nākamo trešdienu atkal ir, mēs reiz mēnesī nākam kopā. Kolēģi Jolanta Gatis stāsta, ka
ar uzņēmējiem un pašvaldības tā ir no pašvaldības tikai problēma.
Tieši tā, tāpēc arī kolēģi ar viņiem mērtiecīgi strādā un arī šobrīd plānojot jaunās nomas attiecības, kas ir uz šīm te atsevišķām tukšajām telpām, arī tiek mērtiecīgi strādāts uz to, lai tur būtu uzņēmēji, kuri potenciāli šīs darba vietas var radīt. Un tā skaita arī investīcijas.
Jā,
es domāju, ka mums viens no veiksmīgiem risinājumiem būs dārznieku mājas iznomāšana, jo tur būs gan investīcijas, gan darba vietas, tā kā mēs to skatāmies mērķiecīgi vērtējam.
Jā, bet tas nav saistīts ar šo projektu, tas ir kaut kas cits dārznieku
mājas. Nē, arī.
Saistīt.
Labā ziņa tā, ka neskatoties uz to, ka finansējums tika ieguldīts tikai dažās ēkās, gan dārznieka māja, gan reku turpat blakus ir arī tā saucamā dīķu māja. Pat, lūk, kolēģi, brīva vieta jūs uzņēmē darbībai vecais bunkurs ir iekšā šī teritorijā. Varam izlaušanās istabu taisīt. Tas pat nebija joks, tas bija nopietni. Tā kā tā ir labā ziņa, ka var arī šīs te pārējās mājas, kas šobrīd tiek pakāpniski apgūtas, arī iet iekšā šī rēķinā un iedod mazliet amortizāciju tam iepriekšējiem.
Jā, nu mēs, protams, arī neizpildīsies līdz tam mājām, tas tā otrā daļa, mēs skatīsimies, ka nosacījumi ir un paraksti ir uz šīm vienošanām, protams, ka izpildē jābūt, mēs tam sakojam līdzi un arī strādām pie tā, lai tas viss arī būtu pareizi izdarīts un sakārtots.
Paldies, tad attiecībā Reins saņēma atbildes, ja? Tad tur ir diviem kritērijiem, tās darba vietas plus investīcijas, lai mēs nepazaudājam to atbalstu. Ja? Tā kā, bet pie tā cītīgi tiek strādāts, un tad divas ēks plus bunkurs vēl ir atvērts sarunai. Tā kā izlaušanās varbūt, kad citiem mērķiem. Bet paldies, jā, saistībā ar šo lēmumu projektu vēl kādi jautājumi. Varam balsot? Balsojam, ja? Visiem balsot par lēmumu projekts ir pieņems. Uz nākamais.
Par telpu nomas līgumu pagarināšanu. Nepieciešams pagarināt Siguldas novada pašvaldības un norādītās privātpersonas nomas līgumu ar termiņu uz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt.
Kolēģi par šo lēmumu projektu. Balsojam. Visiem balsojot par lēmumu projektu pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par telpu nomas līgumu pagarināšanu. Tātad ir nepieciešams pagarināt Siguldas novada pašvaldības un CIA Siguldas saldējums nomas līgumu par termiņu uz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par šo. Balsojam. Visiem balsojot par lēmumu projektu pieņems. Paldies. 29. lūdzu.
Par telpu nomas līgumu pagarināšanu. Nepieciešams pagarināt Siguldas novada pašvaldības un norādītās privātpersonas nomas līgumu ar termiņu uz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt.
Balsojam. Nekas nekas. Es mazliet varam pagaidīt. Man arī kad bīķiņam krāsiņš augšanas. Arī par šo visi pieņēmuši pozitīvu lēmumu. Paldies. Nākamais.
Par līdzfinansējumu piešķiršanu Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Krimuldas draudzes projekta Krimuldas luterāņu baznīcas mācītāju mājas un zvaniķu mājas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un tehniskā apsakojuma atzinuma izstrāde īstenošanai. Ja nepieciešams atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu 2312,12 € apmērā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Krimuldas draudzes projekta īstenošanai. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi?
Man ir viens. Gati, paskaties, lūdzu, 3. punktu. Manuprāt, tur redakcionāli kaut kas jums ir notrūcis.
Jā. Pārvaldē. Tad ir apakšpunkti. Nē, tur ir apakšpunkti. Tad. Jā. Tad.
Paldies, es sapratu viskārtībā.
Tad, nu jā, tad tur jā. Jā, jā Rēnim bija vēl... Reini?
Vēlēs, jā, tehniski dabas jautājums. Mums kaut kāds tā kā nolikums šim ir bijis, vai viņi vienkārši brīvā formā piesakās?
Tā nav brīvā forma, mums ir nolikums, kur mēs jau iepriekšējā domas sēdē mazliet pagrozījām tieši ar to, lai var arī reliģiskās organizācijas startē, pat tāpat kā nevalstiskās organizācijas. Tas ir līdzfinansējums. Patiesībā šie noteikumi mums jau ir seni.
Kur budžetā mums tur
līdzekļi? Mums ir šobrīd budžeta grozījumos, mums viņi tiek plānoti, ja mēs apstiprināsim. Tie ir kā katru gadu biedrības startē dažādos projektos un mums noteikumi, kas patiesībā ir seni, ar kuriem mēs līdzfinansējam. Mēs esam daudz labas lietas izdarījuši, piemēram, savā laikā Mors muzejam devuši līdzfinansējumu teritorijas labiekārtošanai un tāpat arī citām aktivitātēm, caur līderi, piemēram, un citviet. Gads duši var man papildināt.
Es domāju, ka līgi viss jau izstāstīja. Mm. Tie noteikumi, jā, lielākoties mēs esam dažādas nevalstiskās organizācijas atbilstījuši tā kā izmaksājumi tie projekti ieviešanai. Tā kā, ja tur vajag tos noteikumus, varbūt, kad var nocitēt, tad neins var atrast. Tie vien. Nu jā, grozījām, jā.
Tiekārši, nu, procentuāli diezgan palielu tas. Un...
Nu, desmit, parasti kaut 10%.
Vai, te nav 10, tik vairāk.
Tas pēc...
Procentuāli nav noteiktas ierobežojums, bet ir noteikti tā summa, līdz kurai mēs atbalstam to projektu.
Tie 5000.
Jā, 5000. Un tas ir tagad, ko mēs apsiprinājām, iepriekš nebija pat noteikti griezti. Un,
bet kurš izlēma, ka tie 2312?
Ne, tas ir tajā baznīcas tajā projekta pieteikumā, viņi ir paredzējuši, ka viņiem nepieciešams 3 miljonus.
Tādā apmērā?
Tādā apmērā, jā. Jā. Acīm redzot, tā programma tajā kultūra mantojuma pārvaldē ir prasa to kādu līdzfinansējumu daļu.
Mm.
Jā, kad var īstenot labas lietas, turklāt arī iesaistās arī tie interesētie, kas ir draudz visticamāk šobrīd. Jā, vēl kādi jautājumi? Paldies, Gati, tad balsojam, jā? Tad visiem balsojot par, lēmprojekts pieņems paldies, 31.
Par finansējumu piešķiršanu biedrībai bērnu sporta klubs Gauja. Nepieciešams piešķirt finansējumu norādītajai biedrībai 320,34 € apmērā biedrības bērnu jauniešu interešu izglītības programmas peldēšanā nodrošināšanai. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visiem balsojot par, lēmprojekts pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par finansējumu piešķiršanu badmintonam. Ja nepieciešams piešķirt finansējumu biedrībai Siguldas badmintona klubs 4500 € apmērā biedrības audzēkņu mācību treniņu procesu nodrošināšanai, dalībai sacensībās un inventāra iegādei. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visiem sešiem par, lēmprojekts pieņems. Paldies, 33. Lūdzu.
Par finansējumu piešķiršanu biedrībai Siguldas pirmās pamatskolas atbalsta biedrība. Ja nepieciešams piešķirt finansējumu norādītai biedrībai 2404,94 € apmērā biedrības audzēkņu mācību treniņu procesu nodrošināšanai, dalībai sacensībās, transporta izdevumiem un inventāru iegādei. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visiem sešiem par. Paldies. Nākamais.
Par finansējumu piešķiršanu biedrībai sporta klubs Gauja. Nepieciešams piešķirt finansējumu norādītajai biedrībai 671,19 € apmērā biedrības bērnu un jauniešu interešu izglītības programmas peldēšanā nodrošināšanai. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Seši par. Paldies. Nākamais.
Par finansējumu piešķiršanu biedrībai PK Gauja. Ja nepieciešams piešķirt finansējumu norādītai biedrībai 1388,14 € apmērā biedrības bērnu jauniešu interešu izglītības programmas peldēšanā nodrošināšanai, lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. Arī šeit visiem balsojot par lēmprojekts pieņems. Paldies. Nākamais lūdzu.
Par finansējumu piešķiršanu biedrībai Siguldas triāla klubs Minimoto. Ja nepieciešams piešķirt finansējumu norādītai biedrībai 1174,50 € apmērā biedrības interešu izglītības programmas triālā mācību treniņu procesu nodrošināšanai un audzēkņu dalībai sacensībās. Lūdzu atbalstīt.
Nopildēšanas uz Minimoto. Kādi jautājumi? Balsojam. Visiem balsot par Lamprecu pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par finansējumu piešķiršanu judo. Ir nepieciešams piešķirt finansējumu biedrībai judo klubs Sigulda 3900 eiro apmērā biedrības audzēkņu mācību treniņu procesu nodrošināšanai, sporta bāžu izmantošanai, dalībai sacensībās un inventāra iegādei. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Priekšlikumi. Balsojam. Nevarētu iedomāties vēl trakāku sporta veidu, kas šodien būtu jāizskata. Arī šeit visiem balsojot par lēmu projekts pieņemts. Paldies, izskatās, ka komitejas dienas kārtība oficiālā ir izsmelta, ja kādu priekšlikumu jautājumu droši paužiet.